очі кузносе, не йдем за стварима великі, ні за чудима, що су ізнад мене.
Želim istinsko dobro. Hvaljen Isus i Marija, u emisiji ste zajedno s Kristom. Sam Zvonimir Sekelj, kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog. Pa evo malo ćemo se susresti i spoznati što molimo. Molitva nam je uvijek nekako na pameti, to je komunikacija s Isusom Kristom, Bogom. Pa nekako uvijek je dobro si malo posvijestiti što molimo, kako molimo, gdje staviti naglasak kako bi bili u odnosu s onim koga molimo. Zato ću vam pročitati evanđelje koje smo čuli sad ovu nedjelju. Pristupe Isusu, a to je Marko zapisao, Ivan i Jakov. Sinovi Zebedejevi, govoreći mu: učitelju, htjeli bismo da nam učini što te zaištemo. A on će im: što hoćete da vam učinim? Oni mu rekoše: daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan s desna, a drugi s lijeva. A Isus im reče: ne znate što ištete, možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim? Oni mu rekoše: možemo. A Isus će im: čašu koju ja pijem, pit ćete, i krstom kojim se ja krstim, bit ćete kršteni. Ali sjesti meni s desna ili s lijeva, nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravljeno. Kad su to čula ostala desetorica, počeše se htjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im: znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima, i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. jer ni sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. To je Božja riječ. To je Gospodin koji govori. A neki put palo mi je na pamet, pa ne znamo na kraju krajeva kako to nekako složiti u svoju svakodnevicu, u svoje probleme s kojima smo pritisnuti. Možda bismo rekli nekako, tko od nas ne bi želio biti na mjestu apostola Jakova i Ivana, sinova Zebedejevih, imati priliku izravno licem u lice pitati Gospodina da učini ono što ga molimo. Da nije li to bit same molitve, neposredno se obratiti Gospodinu, prositi od njega ispunjenje svojih želja? On je sam rekao kako treba kucati i tražiti da bi nam se otvorilo i dalo. Svi bismo to htjeli iskusiti barem jednom u životu. No jesmo li spremni za Isusov odgovor da ne znamo što tražimo? Redovito se tješimo mišlju da ne tražimo ono što traže dvojica apostola. Ne tražimo slavu koju oni traže. Mi tražimo puno manje i skromnije, nešto što nam se čini manje sebično i tašto od onoga što traže Jakov i Ivan. Prema se može reći da je njihova molba više nego razumljiva. Upoznali su učitelja, vidjeli i osjetili posebnost njegovog poslanja, te nakon toga ništa drugo ne žele nego ostati s njime uvijek povezani. Biti s njime u slavi s desna i s lijeva. Mi to ne tražimo. Mi tražimo zdravlje, sreću, ljubav, blagoslov za sebe i najbliže, uspjeh u školi i na poslu. Sve ono što ljudski život na ovoj zemlji čini smislenim. Stoga mislimo da trebamo i dobiti ono što tražimo. Molba dvojice učenika primjer je iskrivljenoga svačanja kršćanske molitve. Kada su učenici zamolili učitelja da ih nauči moliti, on ih je učio da se ocu obraćaju s prošnjom i predanjem. Neka bude tvoja volja. U prizoru koji je opisan u današnjem evanđelju, koji smo slušali, evanđeoskom odlomku, učenici su dali prednost vlastitoj želji i molbi. Oni ne traže da se vrši Božja volja, nego da se ostvari ono što oni žele. Žele Gospodinu nametnuti svoju volju i svoju želju kao znak Božje vjerodostojnosti. Umjesto slobodnog dijaloga s Bogom, oni se s njime nadmeću. Oni zapravo od Gospodina žele načiniti idola koji služi ispunjavanju njihovih želja. Nisu naučili moliti, ispunjeni Gospodinovim duhom i u njegovo ime. Nisu razumjeli Isusove riječi koje se odnose na njegovo poslanje. Upravo to razumijevanje tvori okosnicu svake ispravne molitve. Kršćanin je ponajprije pozvan razumjeti osobu i poslanje Isusa Krista, ući u zajedništvo s njim, da bi mogao spoznati sve ono što je Bog obećao i što ostvaruje. Bog ne ostvaruje sve naše želje, ali ostvaruje svoja obećanja, a ona imaju puninu u Isusu Kristu. Ako tako činimo, onda ćemo uvijek biti i pravi, onda ćemo uvidjeti bit i pravi način molitve. Vidjet ćemo da i molitva prije svega proizlazi iz logike krštenja i euharistije, koju Isus spominje kada govori o čaši koju treba piti i krstu kojim se treba krstiti. Krštenje i euharistija oblikuju nas drukčije, daju nam drukčiju formu i time oblikuju i drukčiju molitvu, onu koja ponajprije traži i prihvaća Božju volju i ponisno moli da uronjeni u muku smrti uskrsnuće Isusa Krista razumijemo što trebamo činiti i na koji način Bog ostvaruje svoja obećanja u našem životu. Molitva dvojice učenika otkriva još jednu važnu dimenziju kršćanskog života i poslanja. Njihova molba otkriva da u njihovim očima zajednica kojoj pripadaju postoji zbog ostvarenja vlastitih ciljeva. Nisu shvatili da zajednica nije zbog njih, nego da uvodi u otajstva kraljevstva koje nadilazi i samu zajednicu. Krivo razumijevanje molitve Kristovog poslanja stoga vodi i krivom razumijevanju mjesta i uloge zajednice crkve, koju ne treba vidjeti i oblikovati kao zajednicu koja služi ostvarenju osobnih ciljeva, koja se ponaša logikom moći koja vlada u svijetu i njegovim institucijama. Krštenje i Euharistija oblikuju nas za logiku služenja kao jedinu pravu logiku življenja Kristove zajednice. Iz Krista sluge rađa se crkva koja služi. Kada se to ne ostvaruje, događa ono što se dogodilo s Jakovom i Ivanom. Pismo kaže da su se ostala desetorica počela gnjeviti. U zajednici se stvaraju podijeljenost, konkurencija, negativni osjećaj. Zato Isus upozorava svoje učenike da oni moraju živjeti ispunjeni drugačijim duhom, a ne duhom koji vlada u drugim zajednicama i institucijama. Nije tako među vama. Ove Isusove riječi tvore kriterij razlikovanja između ispravnog i krivog shvaćanja crkve. Crkva nije država, nije stranka ili poduzeće. Ne smije funkcionirati logikom krhkim, konzumističkim i konkurentskih odnosa, utemeljenih na traženju vlastitoga probitka, nego pokazivati važnost darovanih odnosa koji traju i koji su vođeni logikom služenja u duhu međusobnog prihvaćanja i praštanja. Ako se crkva, to jest mi, tako oblikuje, ako vrši autoritet logikom služenja utemeljenog na Kristovom služenju, onda će uistinu biti drukčija zajednica. Svojom će drukčijošću zajedništva i služenja biti izazov svijetu, izazov svakome drugom zajedništvu u kojem vladaju natjecanje i nadmetanje. U tu svoju vlastitost drukčijosti neće morati druge uvjeravati nikakvim drugim argumentima, nego samo evanđeoskom logikom, istinitošću življenja, kao što je jasno da Isusove riječi na najbolji mogući način razotkrivaju ono što u crkvi nije dobro. Najveća kritika crkve, dakle nas, ne dolazi od njezinih pravih ili lažnih neprijatelja, nego proizlazi iz samog evanđelja, koje joj istovremeno pokazuje kako biti prava Kristova zajednica. Potrebno je u iskrenosti molitve pred Bogom pitati se u kojoj je mjeri evanđelje kritika našemu životu, osobnom i zajedničkom, našoj molitvi i našem apostolskom djelovanju. Možda naše molitve zaslužuju Isusov odgovor, ne znate što ištete. Molitva je uvijek predanje, služenje onomu koga molimo da nam se daruje. Stoga je molitva neodvojiva od služenja. Biti uslišan znači biti spreman istinski služiti, prepoznajući u ljudima one koji su potrebni našega služenja, u duhu Kristova nesebičnog samodarivanja. Evo, dragi slušatelji, prijatelji ću vas nazvati, evo malo smo si posvijestili. Dobro si je ovako od vremena do vremena posvijestiti ono što nekako nam, kao da nam je jasno, a možda nam nije jasno ili nije ušlo u pore našega ponašanja. To je jako bitno. Jer neki put se veli, zatvori crkvena vrata, smi se ide, ona je sasvim drugačiji i drugačiji. Pa reko, čekajte, moramo biti ono što smo slušali, idemo sad to ostvariti. Idemo to nekako uprisutniti, da to za nas nije neka naiva, nego je stvarnost koja pokreće, jer opredjeljujemo se za ono što pokreće. A ono što slušamo na misi, ono uvijek pokreće. Samo je uvijek potrebno ući u razumijevanje. Recimo ono kad Isus kaže u Evanđelju, čitamo, tko mrzi svoj život, mrzi. Pa ne mrzi, to je ovako, malo se probudimo, da počnemo razmišljati, čekaj, šta to znači? Nego tko polaže svoj život, polaže, polagati ga, nekako davati, da iz mene, iz moje pameti, recimo, imate ljudi koji su vrlo inteligentni, puni jedna enciklopedija, onda da to ne zatvori u sebe, nego daruje, govori, ne opterećuje. Neće opterećivati onda tim nekim svojim znanjem, ali nekako pružati, imati jedan stil ljubavi koja je dar, a ne teret. Evo malo stanimo pa zamolimo režiju da pusti malo glazbu, da onda dalje krenemo. kažu da na početku novoga vijeka kojega smo i mi dionici stoji poznata tvrdnja francuskog filozofa René Descartesa. Mislim, dakle jesam. Gdje naći zadnje uporište? Na što se osloniti kada se sve čini nesigurnim? Oslonac leži u činjenici da mislim i da kroz misao spoznajem da jesam. Ova je tvrdnja postala i temeljnim kriterijem za spoznaju Boga, prirode i stvari. Sve je utemeljeno na sigurnosti da sam sebe mogu uhvatiti, kako mislim i kroz misao jesam. Ova je poznata tvrdnja oblikovala povijest i onkraj same namjere njezinog autora. Dovela je do toga da je razum oslobođen i otrgnut od svih drugih dimenzija ljudske osobe, postao apsolutnim gospodarom svijeta. Razum oslobođen odnosa s etičkom dimenzijom, razum kao mjerilo odnosa i stvari, razum koji je s pravom zahtijevao autonomiju, ali je oslobođen svih spona, zapao u novu vrstu ropstva koje je dovelo u pitanje i sam razum. Na temeljima takvog shvaćanja razuma dogodila su se velika zla 20. stoljeća. Što bismo mi kao kršćani mogli ponuditi kao alternativu ovoj tvrdnji nakon gotovo 4 stoljeća njene burne povijesti? Možda sintagmu koju je među ostalima u 20. stoljeću najsnažnije izrazio njemački teolog Karl Rahner: molim, dakle jesam. I dok su razum i emocije toliko zahvaćeni raznim suprotnostima koje ih čine međusobnim suparnicima i dovode do međusobnog nepovjerenja i na kraju do oblikovanja potpunog rascjepa u životu čovjeka i društva, molitva ostaje i jest početak novoga shvaćanja života i odnosa u životu. Ljudi nam na početku evanđelja donose, zapravo Luka u svom evanđelju na početku donosi jednostavnu i snažnu rečenicu o tome kako je Isus jednoga dana molio na nekome mjestu. Molitva je bila od temeljnih i najsnažnijih obilježja njegove osobnosti i poslanja. Učenici su vidjeli i doživljeli da je Isus svoje poslanje, svoju osobnost oblikovao kroz molitvu. Zapravo molitva je oblikovala Isusa, kakvog su oni poznavali. Zato su htjeli naučiti moliti. Htjeli su živjeti poput Isusa i vidjeli su da pored mnoštva djela koje je činio, pored mnoštva susreta ili upravo kao temelj svega toga stoji molitva. Ona je oblikovala njegovu proegzistenciju, to jest postojanje za drugoga u dvostrukom vidu, postojanje za oca i od oca postojanje za ljude. Upravo se u njegovoj molitvi očitovala ta dvostruka usmjerenost njegova života i poslanja. I kada učenike uči moliti, Isus očituje posebnost upravo ovih dimenzija njegove i naše egzistencije koje se pravilno oblikuju kroz molitvu. Zazivajući Oca, sveteći njegovo ime i prizivajući njegovo kraljevstvo, Isus pokazuje da na prvome mjestu treba dati slavu i hvalu Bogu Ocu. Od njega sve dolazi, on sve daruje. Isus nema ništa svoga, sve primio kao dar od oca i sve prinosi ocu. Prizivajući kraljestvo, sve čini da se ono uspostavi. On je sam to kraljevstvo, ali zna da ga je od oca primio. Cilj postojanja nije ni veća spoznaja, znanje, ni veća čovjekova slava, nego veća slava Božja, koja se očituje u neraskidivom jedinstvu oca i sina. Samo iz toga pravilnoga odnosa moguće je moliti i za krug svagdašnji. Svagdašnji znači i današnji i sutrašnji. Sve ono bitno za život danas i sutra izrečeno je u slici kruha. Bitno za danas i sutra i za sve. Ne molitva za nešto što prelazi granice toga i plod je naše puste želje ili čak i obijesti, nešto nasušno. Zato valja moliti. Zanimljivo je da Vulgata u tekstu Očenaša u Matejevoj verziji riječ svagdašnji izriče pojmom nadnaravni. Tako ovaj prijevod ne isključujući hranu za tijelo ili ono bitno za svakodnevicu, može uključivati molbu za euharistijskim kruhom, molbu da nas Bog dvostruko nahrani. Ako dajemo Bogu hvalu i slavu, ako hranimo tijelo i duh, onim što je bitno, svakodnevno, a opet uvijek iznova novo, onda ćemo biti sposobni i za međusobno praštanje koje tvori temelj nove zajednice i novoga naroda. Najveća prepreka svemu tome je napast. Ne misli se na napast koja uvodi u grijeh, nego na napast koja vodi u preispitivanje vjere, u sumnju, napast koja stavlja vjeru na kušnju, kao što je stavila vjeru apostola u trenucima Isusove muke. U prispodobi kojom riše važnost molitve, Isus govori o čovjeku koji traži krug za prijatelja, koji se vratio s puta, a ne za sebe. Briga za drugoga očituje se kroz molitvu i djelovanje. U molitvi dobiva svoje pravo značenje, biva nadahnuta, osnažena i oblikovana pravim duhom. Zato nas Isus svojim autoritetom, i ja kažem, poziva na molitvu. Da molimo. U molitvi se često naše početne namjere mijenjaju, jer uviđamo što je važnije i potrebnije. Duh nas uvodi u nova prostranstva stvarnosti. Primamo, otvara nam se, nalazimo. I puno više od onoga što smo tražili. Daje nam se prije svega Duh Sveti, koji čini mogućim i naše moliti i djelovati. Zato Raner s pravom kaže, molim, dakle jesam. Ta njegova života misao s pravom dolazi na mjesto one mislim dakle jesam. Nigdje se kao u molitvi ne otkriva smisao života, odnosa i ništa kao molitva ne može mijenjati nas i svijet u kojem živimo. Nigdje kao u molitvi naš um i emocije ne postaju jedno. Nigdje kao u molitvi ne otkrivamo ono što sami ne možemo imati kao darovano. Možda smo u krizi i možda ne nalazimo puta jer ne molimo, jer ne gledamo Gospodina i ne vidimo da je molio, da ga je molitva oblikovala i da se iz gledanja Isusa u nama rađa čežnja, Gospodine, nauči nas moliti. Evo, neka i ovo malo bude jedan način pristupa molitvi, jedno razmišljanje. Mislim, dakle, jesam, ima svoj smisao, ali čitavo biće oblikuje molitva. Kroz molitvu nekako mi se stvara nešto što je pokretno, što me smiruje, što mi nekako pruža, bih rekao, kao što sam rekao ovdje, nove horizonte. Najedanput si misliš, joj, ovaj potez je dobar. Ne, ne, ovaj potez je moj, nije s Bogom u povezanosti. Zato je pitanje da li će uspjeti. Evo, dobro je malo da pred blagdan sviju svetih si malo neke stvari posvijestimo, nekako produbimo, nekako uhvatimo na jedan drugi način i malo gledamo, Gospodine, pa mi kad molimo, komuniciramo s Tobom, prvenstveno Ti hvalu dajemo, priznajemo Te i slavimo i zahvaljujemo. Evo, opet ćemo malo stati, da ne bude previše, joj, pa vi ste toga nam pričali, ćete reći. A mislim da, evo, možda ipak malo kroz uši prođe i srce, ako nismo sve zapamtili. To je meni bilo, kaj veličasni propovjedo? Pa dobro, ma nisam sve zapamtio, ali kad sam izašao iz crkve, drago mi je što sam kršćanin. Lijepo mi je, veseo sam. To je već puno, pa ne moram ja sad citirati njegove neki put mudre riječi, ne njegove, pa i ovo što sam sada govorio je iz Isusova konteksta, ne, ali malo, možda je malo stavljeno u situaciju kad nekako to bi se trebao zapisati, ne mogu ponoviti. Ali znam samo jedno da me ta služba Božja i ta propovjed i to tumačenje nekako malo smirilo, pojačalo, da sam nekako sposobniji u kvaliteti živjeti kroz dan, kroz tjedan. Da je uvijek mi misa hrana i polazište kvalitetnog tjedna, jedna prekrasna škola gdje čovjek nekako bude prožet plemenitošću. A tim, to je već puno. S tom, a vjerom ići na misu, znači Isus, čekaj, pa ti si tu. Na svoj specifičan božanski način si prisutan sa svojim spasenskim dijelom. Hej, pa to je velika stvar. Ako s tom vjerom dolazim na misu, onda misa nije ceremonija. Misa nije spektakularni čin spretnog ili nespretnog svećenika, nego je to nešto što događanje tvoje, posadašnjenje tvoga zalaganja za mene, što si učinio na križu da budem sposoban živjeti cjelovitost, puninu svoga postojanja u vječnosti. I sad me hraniš, ne puštaš me samoga samu, hraniš me kruhom, sobom me hraniš. I Euharistija uvijek je to posadašnjenje tvoga zalaganja za mene, da me nahraniš u mojoj nutrini, jer nisam samo hrpa materije, s tobom krećem u tjedan, ali to s tobom da mi ne ponestane kroz dan. Evo, molimo malo režiju da pusti pjesmu.
Nebo gori, zemlja bliska, slušajući spasa Krista, kako javlja tisućama, ne bojte se, ja sam s vama. Ja sam s vama, Isus veli, snaga ostat žarko želi, dok pod svetim prilikama srce kuca, ja sam s vama. Moja žrtva na oltaru, ništi grijehe u svom žaru, pred njom bježi poklatama, jer je Božje janje s vama. Ja sam s vama, Isus veli, s nama ostat žarko želi, dok po sve
sam s vama. Isuse, za čudo ovo, nas da divno, nas da novo, što da Božja ljubav dana, kličemo ti, hvala, hvala. Ja sam s vama, Isus veli, s nama ostat žarko želi, dok pod svetim prilikama srce kuca, ja sam s vama.
Hvala lijepo, pa Isus je s nama, pa to si posvijestimo, s tobom sam Isuse, ti si sa mnom, u tvoju zbilju sam uključen, uvučen krštenjem. To se još više, taj tvoj život u meni dorađuje, ja bih se usudio tako reći, dorađuje s primanjem sakramenata i ispovjedi i pete pričesti i onda krizme i bolestičkog pomazanja kao duhovne medicine. Pa gledamo sad tu evanđelje koje sam pročitao na početku, gledamo taj jedan drugi dio. Naprotiv, tko hoće među vama da bude najveći, neka vam bude poslužitelj. Ove Isusove riječi odnose se na poniznost. Što je poniznost? Poniznost je vjerojatno jedna od najtežih vrlina, u toj mjeri da bez Isusovog primjera i učenja vjerojatno nikada ne bismo dostigli veličinu poniznosti. Isus je naime sebe nazivao poniznim i hrabrio je svoje učenike da uče od njega. Poniznost je u biti vrlina koja upućuje na Boga i izražava da čovjek priznaje Božju apsolutnu veličinu i vlast. To je ono blago siromasima duhom. Njihovo je kraljestvo nebesko, pa ne valjda onima koji imaju malo problem sa umnim djelovanjem, nego koji su spoznali i shvatili da bez drugoga ne mogu biti ni voljeti. A ko je na kraju krajeva taj drugi u kome imamo razlog svoje egzistencije? To ne može biti neka nesvjesna priroda, nego onaj koji jest, koji se objavio Isusu Kristu, gdje je rekao, ja sam uskrsnuće i život, ko vjeruje u mene živjet će ako i umre. Ja sam istina, put i život. Poniznost ima i ljudske dimenzije. U jednom smislu čini nas sposobnim spoznati našu ljudsku veličinu, jedinstveno podrijetlo sposobnosti koje nam je Bog dao i zbog toga se ne moramo uspoređivati s drugima. Možemo se pozvati na svetog Pavla, koji je spoznao i priznao da je Božjom milosti postao to što jest. Druga posljedica poniznosti je da spoznamo našu malenkost, nesposobnost, ograničenja. Ni za priznanje ovog ne trebamo se usporediti s drugima. Ipak, ako poniznost promatramo na konkretnom području ljudskih odnosa, tada možemo uočiti da poniznost ima tri razine. Mjerilo je osjetljivost prema drugima. Prva razina poniznosti je kada primijetimo drugoga čovjeka, poglavito kada je u potrebi, te suosjećamo s njim. Druga razina poniznosti je kada primijetimo čovjeka u nevolji i nastojimo mu konkretno pomoći na materijalnom ili duhovnom polju. Treća razina poniznosti je kada netko svoj život stavi u službu drugih. Isusovo upozorenje znači to da ako se netko želi istaknuti, neka bude sluga drugih. Dobro je znati da među svecima crkve nikada nije manjkalo toliko velikih, a poniznih ljudi, kao na primjer naš dugogodišnji misionar u Indiji, otac Ante Gabrić, čija zbilja je još uvijek prisutna, kao i majke Terezije u našem kršćanskom poimanju. Evo, mislim, možda malo bi neko rekao, teško je bilo, a opet je, evo, malo na kraju poniznost, znači nije neka pasivnost, neka okreni obraz pa ćete udariti po drugom obrazu, nego jedna, ja bih rekao, aktivnost. Ne spuštaj se na razinu bezobraznoga, na razinu onoga koji je ograničen, a molimo jedni za druge. Ta molitva nam izostaje. Kak me reče jedna za vrijeme rata, kaj bi se ja za njih molila? Sam rekao da, oni su vam rekao pri vragu, a onda i dalje pucaju, a vi ih šaljete k vragu. Evo vidiš, gdje smo onda? Onda me malo gleda, ali još uvijek, znaš, kao čovjek ima ono svoju sapetost. Ne, rekao da, trebalo bi se malo otkačiti, da tako rečem, taj izraz koji možda nije primjeran, ali nekako je zvučan, izazovan, da malo pogledamo, čekaj Isuse, idemo u tvoju zbilju koja pokreće. Hvala vam lijepo što smo bili skupa, opet četvrti petak u mjesecu studenom, u 10:30 ćemo se čuti. A onda evo svetkovina svih svetih, imajmo na pameti da smo mi s njima povezani. Hvala vam lijepa i hvaljen Isus i Marija i svako vam dobro.
Dušo Kristova posveti me, tijelo Kristova spasi me, krvi Kristova napoj me, vodo ispersi Kristovi. Yeah.